Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tjedna rubrika Most. U ovom se razgovaralo o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Sugovornici su bili povjesničarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Bilo je riječi o tome zašto je vlast baš u ovom trenutku krenula u obračun sa neistomišljenicima, otkud Ivici Dačiću moć da smjenjuje upravnika Narodne biblioteke Srbije, da li se Demokratska stranka u strahu da će izgubiti izbore udvara nacionalističkom dijelu biračkog tijela, o popustljivom odnosu vlasti prema huliganima. Kako se Nataša Kandić našla na udaru kada je javnosti ponudila dokumente koji govore o umješanosti nedavno postavljenog načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića u zločine na Kosovu? Zašto vladajuća garnitura demonstrira bliskost sa Republikom Srpskom i njenim liderom Miloradom Dodigom? Zašto se u Srbiji riječ genocid pominje samo onda kada se negira srebrenički genocid? Kao i o tome zašto je vrlo mali broj intelektualaca prosvjedovao protiv smjene upravnika Narodne biblioteke Srbije Sretena Ugričića. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Naši sagovornici su istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Gospođo Stojanović, može li se reći da situacija u Srbiji posljednjih nekoliko mjeseci podsjeća na atmosferu koja je vladala 90. godina?
Pa može da se to kaže, s tim što bih ja u stvari više volao da odgovorim na ono vaše prvo pitanje, to je da li se Srbija vraća u 90. jer sam ja već dugo razmišljala o tome da Srbija nikad nije ni izašla iz 90. odnosno po mnogo čemu površno gledano jeste, ali po nekim suštinskim stvarima ona zapravo nije promijenila tu matricu. A ako opet gledamo na 90. godine kao nešto što je duboko u tradiciji istorije Srbije, onda se to prosto nekako nastavlja. Dakle, tu neka ključna pitanja nisu dovedena u pitanje i nije došlo do promjene u tim stvarima koje zapravo u svakom smislu određuju i sadašnjost i budućnost. Tu pre svega mislim na taj nacionalni program i zatim mislim na program ekonomski koji vidimo da se ne mijenja, na određene konstante iz spoljne politike. Prema tome, tu zapravo bitnog zaokreta posle 2000. nikad nije ni došlo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Arsenijeviću?
Pa, složio bih se da je neprecizno govoriti o vraćanju. Dakle, Srbija ju nema šta da se vrati u 90. nažalost. Ja bih rekao da Srbija zapravo potvrđuje 90. 90. godina smo mi živjeli u onom strahovitom užasu, ali je ipak u Srbiji neprestano od samog početka vladavine Slobodana Miloševića bilo i dosta snažnog otpora i prilično ovako precizno definisanog otpora toj vladavini. Bilo je čitav niz pacifističkih akcija kada se odvijalo razaranje Dubrovnika, Vukovara, demonstracija, dakle političkih, studentskih i tako dalje. Sada kao da vlada jedan konsenzus u društvu oko te svete srpske nevinosti u svemu svačemu.
Dobro, ali evo da se zadržimo malo sad na ovoj sadašnjoj atmosferi posljednjih nekoliko mjeseci. Očigledno je skretanje udesno, očigledno je jedno bahato ponašanje vlasti, imamo vrlo histerične reakcije režimskih medija. Gospođo Stojanović, da li je uzrok takvoj atmosferi, da li su uzrok predstojeći izbori i bitka za birače, ili je to prosto na neki način povratak tih starih vremena?
Pa znate šta, malo prije ono kad sam govorila, ja sam u stvari htjela da kažem da su se ovdje sve vlasti zasnivale između ostalog na stalnoj borbi protiv određenog imaginarnog neprijatelja. Dakle, vi ne nudite stvarne programe, planove, šta ćete sa, ne znam, izvozom, šta ćete sa budžetom i tako dalje, nego vi od uvek imate jednog neprijatelja kojeg napravite, a onda dalje protiv njega vodite borbu. Sad, taj neprijatelj može da bude s polja, pa onda protiv njega krenete u rat, a on može da bude i unutra kad nema nade za neki rat. Tako da mi stalno u stvari menjamo poziciju samo između tog spoljašnjeg i unutrašnjeg neprijatelja. Kad treba, vi ćete raspaliti Kosovo i onda ćete reći čekajte, nemojte sada ni jedno pitanje da postavljate dok se Kosovo ne reši, ili ćete ako trenutno nije zgodno pokretati pitanje Kosova, onda ćete ekspresnom odlukom da otpustite upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugričića, proizvesti na brzinu neprijatelja za tu nedelju, akumulirati neku javnost oko te teme i onda se javnost tako zabavlja jedno 4 dana sa Sretenom Ugričićem. Nema veze što ste vi napravili užasnu štetu za srpsku kulturu, ali vi ste eto na 4 dana skrenuli pažnju.
Gospodine Arsenijeviću, po vama, da li na to sve novo i novo proizvođenje neprijatelja, da li na to utiču predstojeći izbori i bitka za birače? Je li to glavni uzrok?
Pa, vjerovatno je to spadalo u neke od povoda i bilo je naprosto zgodno proveriti način na koji birači razmišljaju i ona kako naši političari vole da kažu mobilisati medije i sve uslužne ljude u medijima koji će verno i servilno da proprate ono što je rekao ministar policije. I ono što je za nas u svemu tome bilo jako šokantno, nije bilo pitanje da li je to sada stvar nekih predizbornih odluka ili neke druge politike, nego jedno saglašenost koja se ovog puta javila povodom slučaja Nikolidis i Ugričić između samih političara, medija koji su vrlo, vrlo spremno dohvatili tu stvar i također građana koji su na neverovatan način aplaudirali svim totalitarnim odlukama i groznom jeziku koji se ponovo javio u našem javnom govoru gdje se razmakuju i preti zatvorima, kaznama i tako dalje i tako dalje. A mislim da je mnogo bitnije od samih izbora ta činjenica da je nakon dugog vremena dozvoljeno da taj jedan strašno agresivni antiintelektualizam koji je uvek na jedan izvestan način pulsira i bubnja u Srbiji ispod svih drugih tonova se probije na površinu i onako prosto jako, jako slobodno pokulja našim društvom. I taj osjećaj da pripadnici Socijalističke partije Srbije koja je vodila ovu zemlju, a sa njom i sve ratove 90. godina, optužuju ljude poput Ugričića, Nikolaidisa, Filipa Davida, članove foruma pisaca, intelektualci iz regiona i inostranstva za terorizam i pokušaj ubistva državnog vrha Srbije. Mislim, to je stvarno jedan fantastičan preokret kome se tamo 2000. godine u oktobru, kada se Slobodan Milošević rušio, zapravo zaista nismo nadali.
Gospođo Stojanović, po vama, otkud to da je Ivica Dačić, lider Socijalističke partije i nekadašnji Miloševićev portparol, odjednom u ovim vremenima dobio glavnu ulogu? On smenjuje Sretena Ugričića, preti neposlušnim, svađa Srbiju sa Evropskom unijom i Amerikom. Prosto on apsolutno dobija centralnu ulogu u medijima.
Zato što on je vešt političar i po mom mišljenju on isprobava granice i on isprobava svoje mogućnosti, ali i to dokle će ga pustiti. To dokle će ga pustiti pre svega mislim na Demokratsku stranku, na njegovog najvećeg koalicijonog partnera. Znači on pusti neki balon, kao što je ovo bilo sa Ugričićem, dakle on je prvo nešto pripretio u neko od svojih akcija i onda je vidio kako će to da prođe i on prosto iz situaciju u situaciju meri svoju poziciju, a njegov koalicijoni partner Demokratska stranka to pušta, a s druge strane ovo što kaže gospodin Arsenijević, u tome se svemu jako raduju mediji, u tome su veoma očigledno uživala sva stručna udruženja, to je za mene posebno bio zanimljiv podatak, dakle sva udruženja književnika koja postoje ili bilo koga ko bi se mogao zabrinuti za slobodu misli i reči u ovoj zemlji, svi su ovu stvar ili prećutali ili su čak se i oni nakačili da potkače Ugričića. Prema tome on prosto proverava i pošto njemu očigledno dobro ide, mislim Dačiću, i pošto njega puste u svakoj od tih situacija, on čovjek ide dalje, pa sada dalje deli packe Evropi, Americi, zašto da nekada on nije naišao ni na kakav otpor. Znači, za mene uvek veće pitanje je pitanje otpora nego vlasti koja meri granice. Vlast će uvek meriti granicu i dokle može, a otpor bi bio taj koji bi je zaustavio. Otpora nije bilo i to je za mene uvek ključno pitanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Europa u kome se razgovara o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Sagovornici su istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arsenijeviću, po vama, kako to da je Ivica Dačić izbio u prvi plan?
Pa znate šta, ima ta neka izborna logika koja se svodi na čistu matematiku, gde se SPS našao u ulozi onog malog tega, ali koji pretegne na toj izbornoj vagi. To je to sa jedne strane. Sa druge strane, onim čuvenim sporazumom, ja ne znam kako su oni to zvali, o opraštanju, je Demokratska stranka dala legitimitet SPS-u i uvelo ga u ovo novo doba kao jednu partiju očišćenu od tih zala prošlosti, a da se nijednog trenutka nije ozbiljno diskutovalo o svemu tome. Tako da su oni na mala vrata zapravo sa Svojicom Dačićem na čelu uvedeni u srpsku politiku 2000. godina. Ja verujem kada osoba poput Dubravke Stanović kaže da je Ivica Dačić vešt političar, ja verujem da jeste vešt, ne znam zapravo šta su elementi te veštine. Čini mi se da jedna onako bazična inteligencija svakako nije, ali vjerojatno jedna vrsta političke lukavosti, promišljenosti i jednog instinkta da se u svakom trenutku odreaguje onako kako trenutak nalaže i uz jedan nedostatak neke elementarne etike, vjerojatno to zapravo predstavlja tu veštinu i u tom smislu mora se reći da Ivica Dačić i jeste veš političar. I ja sam posljednje godine onako na sopstveno zgražavanje slušao ljude, čak neke ljude u čije ja mišljenje nema razloga da sumnjam, koji su sa jednom novom dozom optimizma analizirati ličnost pomenutog Dačića. Pa se govorio, pa dobro, eto, ipak prošle su sve te godine, ljudi su se transformisali i tako dalje. Evo, sad otprilike vidimo kako su se transformisali, ali bogama i vidimo da će oni dalje biti tu i uživati tu istu jednako važnu ulogu.
Da, ja bih podsjetio da Ivica Dačić proglašen, čini mi se, prošle ili pretprošle godine, ne znam tačno, za najevropskog političara.
U Srbiji su uvek policajci uživali veliki ugled u društvu, pa u tom smislu to i nije ništa.
Da. Ali, gospođo Sjanović, vidim da Ivica Dačić ide tako daleko da na neki način pravda i huliganske ispade. Recimo, kada su huligani napali hrvatske navijače u Novom Sadu tokom evropskog prvenstva u rukometu, Dačić je reagovao tako da je pozvao huligane da se ne ponašaju kao oni, to jest Hrvati, kada naši odu tamo. To je prosto neverovatno da ministar policije može nešto tako da izjavi.
Posebno je neverovatno bilo što je to bilo gotovo istovremeno kada je i slučaj Ugričić, čime je onda poslata dupla poruka. Dakle, poslato je, nemojte da mi mislite slučajno ništa, slobodno potpisujete, pišete koje kakve romane i tako dalje. A s druge strane se očigledno tražio za sebe podršku huligana, a preko huligana zapravo tih ekstremni stavova političkih, kakvih i dalje ima jako mnogo u našem društvu i kakvih možemo očekivati da će biti samo više, jel, zbog toga što se kriza produbljuje, zbog toga što se Kosovo naravno ne može rešiti onako kao što su oni to zamislili i on se dodvorava tim grupama koje vidi kao buduću, pa i sadašnju moć.
Izgleda da se zaista pred ove izbore pravi nekakav popust huliganima, pa evo recimo, da li je to i zbog izbora ili ne, prosto ne mogu da shvatim. Nedavno je sud za polovinu smanjio kazne ubicama Brisa Tatona. Gospodine Arsenijeviću, mislite li vi da je to zbog izbora?
Znate, neko je rekao da je tih dana bio nekakav retrogradni Merkur, jer i to se dogodilo istih tih dana. Dakle, ne samo da je bio napad na hrvatske navijače u Novom Sadu, ne samo da su njihove aktivnosti abolirane tom izjavom ministra Dačića, ne samo da se tako brutalno smenjivao upravnik Narodne biblioteke i jedan značajan regionalni pisac se proglašavao čistim teroristom, nego je dolazilo i do svih tih drugih stvari. Zaista tih nekoliko dana nam je odjedno pokazalo tu jednu Srbiju koja je čak i za nas ovde tajna, a koja je očito jako, jako moćna i spremna da odbaci u svakom trenutku zapravo tu jednu masku nekakvog tako, eto, prividnog, tako relativno demokratskog i relativno evropskog društva i da se pokaže u svom pravom svetlu. I to pravo svetlo je zaista grozno. U tom smislu ja mislim da mi i nadalje možemo da očekujemo sve ono što smo već imali prilike da viđemo u nedavnoj prošlosti, jer makoliko to za mene neverovatno izgledalo spremno onoga što sam mislio 90. godina, ipak je u svemu tome i SPS i ministar Dačić i svi ti ljudi zapravo samo jedna druga liga, a oni ljudi koji zaista vode politiku u ovoj zemlji i koji sigurno stoji iza svih tih poteza jeste nažalost Demokratska stranka. Tako da ovo je jedna jako, jako gorka pilula za svakog čovjeka u Srbiji koji je sa puno očekivanja i vjeru u budućnost ulagao svoje glasove upravo u Demokratsku stranku. I ja se bojim da će se nešto od tog razočaranja ipak pokazati i na izbornim rezultatima ove godine.
Gospođo Stojanović, kako tumačite napadnu bliskost vlasti sa Republikom Srpskom i njenim liderom Miloradom Dodikom?
Pa, to tumačim upravo kroz ono što sam rekla na samom početku, to je da se iz 90-ih nikada nije izašlo i to možemo da vidimo iz tog uporednog ponašanja što prema Republici Srpskoj ili prema Kosovu. I mi vidimo šta se tu nudi kao program i mi vidimo tu podršku zapravo jednom razbijanju Bosne, kome se sada dosta često priključuje i hrvatska strana, kao što smo mogli da vidimo u mostu kome su razgovarali Ivo Banac koji govori o situaciji u Hrvatskoj. Prema tome, tu se i dalje radi na rušenju Bosne, dok se ovde sa Kosovom malo pa ponovo pojavi to opet baš iz usta Ivice Dačića ideja o podeli Kosova i tako dalje. Tako da mi vidimo da zapravo taj program teritorijalnog širenja Srbije nikada nije napušten i da to uopšte nije nikakva tajna. Dakle, vi samo ako čitate novine, vi vidite da je taj program neprekidno tu. Znači, mi još uvek nismo onaj kopernikanski preokret napravili da se nekog širenja teritorija koje uvek uključuje i rat i nasilje pređemo na ono što su moderna društva, odnosno na neka pitanja razvoja, boljitka, standarda, školstva, zdravstva i tih stvari koje su još uvek na nekom vrlo niskom mestu tablice prioriteta.
Gospodine Arsenijeviću, kako vi gledate na ovu neverovatnu bliskost sa Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom?
Ja zapravo ne mislim da je ta bliskost neverovatna, nažalost. I mislim da je zapravo za neke od ljudi koji su jedni od glavnih aktera, vodećih aktera politike, srpske politike danas, to sve dođe veoma prirodno. Za mene je bilo fantastično da čujem sve relativizacije Milorada Dodika neki dan na televiziji kada se odvijalo sukob između njega i Čedomira Jovanovića, koji tvrdi da Republika Srpska zapravo nije genocidna tvorevina jer je osnovana 92. godine, a genocid u Srebrenici se dogodio tek 95. a mi onako ne smemo da kažemo da je to genocid, pa je to apsolutno sve jedno. Srđan Popović je dobro primetio da mi živimo u zemlji u kojoj je genocid zabranjena reč, izuzev kada je da poričete. Mislim da to na jako dobar način, jako precizan način definiše Srbiju danas. Tako da to grljenje Tadića i Dodika, ono ljubljenje i oni oduševljeni osmesi, to nevjerovatno prijateljstvo je ista stvar kao i ono igranje košarke Tadića i Ivice Dačića. Isto jedno onako nevjerovatno prijateljstvo, stvorio se očigledno taj krug koji je, kao što je Dubravka dobro primetila, uvek i isključivo zainteresovan za samo pitanje tih atavističkih vrednosti, za teritorije, granice, nacije, etnose i tako dalje, i koji apsolutno nije u stanju očigledno da promišlja ništa od onoga što bi na kraju krajeva moglo da učini da ova zemlja krene ka nekakvom boljitku u budućnosti. Utoliko se stvari ništa nisu promenile od početka 90. godina. Ja se sećam 1990. bili su neki izbori u Velikoj Britaniji i onda sam ja gledao te razne političare iz raznih partija kako pred nekakvim grafikonima pokušavaju da bi objasnili biračima da ako oni glasaju za njih, da će bruto nacionalni dohodak porasti za 0,2 nešto, a opet plate će za 5% i 3%, i sve je bilo u brojkama i postocima, i to sam gledao na BBC-u, a onda sam okrenuo na neki već neko od naših televizija i vidio one naše razulerane političare kako mlad te pesnicama o 100 i uriču o nacijama, uriču o lojalnostima, o mobilizacijama i tako dalje. Kod nas apsolutno nema načina bilo koji političar koji odluči da odgovorno razgovara sa svojom glasačkom bazom. On će tog trenutka izgubiti svaku podršku, a ona će otići onome koji udara pesnicom o 100.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Sagovornici su pisac Vladimir Arsenijević i istoričarka Dubravka Stojanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Demokratska stranka se očigledno uplašila da će izgubiti vlast i pokušava na neki način da se dodvori nacionalističkom delu biračkog tela i očigledno traži tu glasače. Mislite li, gospođo Stojanović, da ta taktika može pomoći da se sačuva vlast?
Pa ja se nadam da ne može, mislim, nisam sigurna naravno, ali neki od prethodnih izbora su nam pokazivali da to više nije tako palilo i možemo se setiti prošlih izbora, recimo, koja je Demokratska stranka dobila ipak više govoreći o Evropi, a manje o Kosovu, dok ih je Demokratska stranka Srbije senzacionalno izgubila nastavljajući da govori o nacionalnim interesima. Videćemo šta će biti parola. Ja još uvek mislim da će uspešnija parola na ovim izborima biti socijalno i ekonomsko stanje u Srbiji nego ponovo nuđenje komadanja Bosne ili severa Kosova.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Arseniviću, da li ta taktika dodvoravanja nacionalističkom delu biračkog tela može da da rezultate na izborima? Doduše, ruku na srce, ova sadašnja vlast, pa šta može da uradi? Nema pare da poveća plate, ni da poveća penzije, ni da zaposli ljude, ni da pritisne tajkune, da pomognu da se zemlja izvuče iz krize. Evo, ja sam juče pročito, to je neverovatno, da Miškovićeva Delta planira da u ovoj godini ostvari prihod od 850 miliona eura, a ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem. Dakle, da li je moguće da ljudi zaborave bedu i glad u ime patriotizma, na šta ih svaki čas podsjećaju?
Apsolutno je moguće. Apsolutno je moguće i uz patriotizam se uvek nađe nekakav spoljni krivac i tu je čitava matematika završena i građani vešto izmanipulisani. Ja lično nisam siguran ko zapravo vodi tu politiku Demokratske stranke i kako se to događa, ali znam da pojedine marketinške agencije imaju izuzetnu moć, pa se tu govorilo svoje vremena pre par godina o šaperizaciji Srbije, jer Srđan Šaper, bivši član grupe Idoli, ima izuzetan politički uticaj i njegova marketinška agencija na Demokratsku stranku. I sad ima tu jedna anegdota koja se meni čini simptomatičnom za stanje u kome se Srbija danas nalazi pod Demokratskom strankom. Dakle, neko je otvorio neki jako, jako skup kafić i nikako mu nije išlo i onda je na nekoj žurci sa Srđanom Šaperom razgovarao o tom i žalio mu se, rekao, eto, kafić ne ide, ne znam šta da radim, sve sam pokušao. A on je da jednostavan savjet, kaže, poseljači. I čovjek se poseljačio i kafić je fantastično krenuo. Mislim, nažalost, taj kafić je Srbija, taj vlasnik može bude Demokratska stranka, a to poseljačivanje može da bude osnovna premisa njihove politike u zadnjih par godina.
Evo još jedan primer koji mi je ovako eklatantan tome kako vlast i režimski mediji reaguju. Recimo, Nataša Kandić je nedavno izašla sa dokazima da je novopostavljeni načelnik generalštaba umešan u zločine na Kosovu. E sad, umjesto da se prouče dokazi, što bi najnormalnije bilo, pa da se nakon toga demantuju, ne, Nataši Kandić se preti sudom, režimski mediji na velika zvona objavljuju reakciju vlasti, a da pret nisu ni obavestili šta sadrže materijali koje je gospođa Kandić poslala medijim. To je protiv svih pravila novinarstva, pa moraš prvo povod da daš, pa onda reakciju. Kako se to vama čini, gospođo Stojanović?
Pa ja se, pravo da vam kažem, bojim da oni znaju šta piše u dokumentima gospođe Kandić i da su oni to znali ranije. Mislim, prosto ne mogu da verujem da oni to ne znaju. Dakle, ja mislim da oni znaju, ali što se kaže, nehaju.
Ja imam jedno mišljenje koje je teško branjeno na sudu. Čim se ova država toliko upire da dokaže nečiju nevinost, taj nije nevin.
Gospođo Stojanović, vi ste rekli da vas iznenađuje najviše činjenica da nema otpora. E, zašto najveći broj intelektualaca čuti? Recimo, vrlo malo pisaca se oglasilo povodom smene Sretena Ugričića. Na prste bi se mogli nabrojati univerzitetski profesori koji su digli glas u njegovu odbranu. Kako to tumačite, gospođo Stojanović?
Ja to tumačim jednom savršenom simbiozom između naših vlasti i našeg društva,
koji sebi nekako nameste da nađu alibi jedni drugima. I tako vlast uradi nešto oštro, pokaže svoju moć, pokaže da je država ili određena stranka ili određeni političar jak i da može svašta da uradi, pokaže da drugi treba se plaše i da budu mirni, a onda ovi drugi zaključe da ne treba ništa da urade, da je stvar mnogo strašna, da treba sad da se ćuti, da je stvar postala izuzetno opasna i oni žive u jednoj odličnoj simbiozi gde ovi šalju poruke da je opasno, a gde ovi svi odmah kažu jao, jeste opasno je. Dakle, mi ne možemo sada apsolutno ništa. Država je ponovo pokazala da može da plaši, a ova tiha većina neintelektualaca je to samo potvrdila.
A dobro, gospođo Stojanović, a da li se recimo boje da mogu da izgube posao? Pa ono, pošto zapretio Ivica Dačić, pa smenio Ugričića, pa se sad ljudi koji su na neki način vezani za državnu službu boje da će izgubiti posao.
Pravo da vam kažem, to je taj savršeni alibi o kome ja govorim. Dakle, ja ne sam da izgubim posao, ne sam ništa da kažem, ali šta da radimo sa onima koji su u penziji, jako ih je mnogo, a intelektualci su, jel, nalaze se na čelu nekih važnih institucija. Šta je sa tim PEN klubom? Ja koliko shvatam, tu je cijelo rukovodstvo u penziji. Ja ne verujem da bi im neko uzeo penzije, ne znam, ili se boje i toga. Prema tome, vi u tom kao strahu, tobože egzistencijalnom, vi time zapravo pravdate svoju bliskost sa vlastima i svoju večito podržavanje vlasti, jer iz tog podržavanja vlasti vi uvek imate neku malu vajdu za sebe, a ta mala vajda za sebe je ovde uvek bila preča od bilo kakvog javnog interesa, pogotovo kad je taj javni interes sloboda misli i govora.
Gospodine Arsenijeviću?
Ja mislim da vjerojatno jedan broj ljudi reagovao iz straha da se te negativne posljedice ne prošire eventualno i na njih. A sa druge strane mislim da zaista jedan broj ljudi, pa jedan broj intelektualaca duboko veruje da ako ste vi ušli u bilo kakav odnos sa državom, da ste vi automatski se odrekli svoje duše, svog mozga, svog mišljenja i da apsolutno ste se stavili u jedan 100% podređen odnos prema državi kao poslodavcu koji čak isključuje i vaše elementarno pravo na mišljenje. Dakle, i onaj što radi u McDonald'su ima pravo da kaže da mu se ne sviđaju ti hamburgeri dođevola. Ali ljudi koji vode televizijske emisije, ljudi iz naše branše, novinari, urednici dnevnih listova, ljudi od kojih ne biste uopšte mogli da zamislite da ćete čuti tako nešto, reagovali sa krajnjim razumevanjem. Pa normalno, pa ne može država te hrani, a ti na taj način tako drsko govoriš o njoj. I nije čudo što u Srbiji postoji ona obratna izreka, veži konja gde ti gazda kaže. E to je ta precizna definicija tog mentaliteta.
A ima tu još nešto. Kad je bilo na emisiji Utisak nedelje posvećena Svetanu Ugričiću, on je bio gost, to je bilo meni strašno zanimljivo zato što je tu bilo jasno da je glavna optužba protiv Svetana Ugričića takozvana moralno-politička podobnost, koja se tako bukvalno izvala. Dakle, kako vi moralno kao državni službenik, pa tako smete kažete, ali tu je bila prisutna i Ljiljana Smajlović, koja čitavo veče vraćala na još jednu poznatu krivicu iz vremena socijalizma, a to je delikt mišljenja. Jer ona je stalno govorila da, ali vi, Sreten Ugričiću, ja znam da vi u stvari i mislite ono što misli Nikolaidis i da vi u stvari ne volite Republiku Srpsku na način na koji je ne voli Nikolaidis. Tako da ona neprekidno to spočitavala, što je samo po sebi delikt mišljenja i apsolutno nečuveno kao optužba. Ali ja mislim da je veliki deo inteligencije također se slagao sa gospođom Smajlović i video u celoj toj ujdurmi Nikolaidis Ugričić također nešto protiv Republike Srpske, a u stvari, kao što znamo, većina naše inteligencije i stoji iza tvorevina kao što je Republika Srpska, kao i za samog rata u Bosni koji je ismislila najvećim delom upravo naša inteligencija. Prema tome ima tu i tog dubljeg ideološkog sloja u kome onda Ugričić zaista izgleda kao izdajnik i u tom smislu mi iz 90-ih nismo izašli.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Arsenijeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ostanite uz naš program i u narednih pola sata poslušajte zašto se na sastanku lidera Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na Jahorini nije govorilo o logorima u Srbiji u kojoj su tokom rata bili zatočeni bosansko-hercegovački građani.
Iako je na teritoriji Srbije oko 800 BH građana mahom Bošnjaka i Žepe i Srebrenice bilo zatočeno na nekoliko lokacija, to pitanje tri BH predsjednika, za razliku od jednog hrvatskog, nisu postavili, niti su obrazložili zašto. S druge strane, Srbija priznaje da su BH građani bili na njenoj teritoriji, ali ne u logoru, već u prihvatnim centrima za izbjeglice.
U Zagrebu počelo suđenje Tomislavu Merčepu.
Mislim da je ovo farsa.
Zašto?
Nema volje da se uopće bilo šta napravi. Predstava za narod. Za Europu.
Kako je Trebinje dobilo džamiju, a trebinjski imam kumče.
Pojavi se čovjek, nosi nekoliko vreća, kreća onoga kamenu da se zagasi i kaže ovo vam dajem od mene poklon za vaše te radove. To je bilo prvo nešto što smo primili kao poklon ovdje, islamska zajednica, neku donaciju.
Kad se mala rodila, ajde ženi da ga zovemo za... To se kaže, onaj kum na zemlji, a Bog na nebesima.
Poslušajte i kako je Mina Jahić zaradila priznanje američke sekretarke Hillary Clinton za ličnu hrabrost, koga u Hagu za pokušaj eliminacije optužuje Vojislav Šešelj, te zašto Republika Srpska neće platiti odštetu za srušene džamije.
Pred licem pravde.
Dok su se tokom sastanka na Jahorini predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović dotakli teme nestalih, te logora za građane Hrvatske koji su bili na teritoriji Srbije, bosansko-hercegovački trojac priliku nije iskoristio. A u logorima u Srbiji torture je doživjelo oko 800 bosansko-hercegovačkih građana, mahom Bošnjaka koji su 1995. godine iz Srebrenice i Žepe bježali pred vojskom Republike Srpske koja je činila genocid, tražeći spas preko Drine, Aida Đugum.
Ovako je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić na nedavnom susretu predsjednika tri države na Jahorini objasnio kako će se pomoću sporazuma između Hrvatske i Srbije, ukoliko bude potpisan, rješavati pitanja logoraša iz Vukovara zarobljenih u Srbiji tokom rata.
Formulacija u međunarodnoj zajednici pravno nije da se radi o logorima, u Hrvatskoj je to formulacija se radi o logorima, ali manje više mene uopšte ne zanima formulacija o čemu se radi, nego o tome kakav se zločin tamo dogodio i šta je sa sudbinom ljudi. Sve je to u toku i ja želim predsjednik Republike Srbije da to kao i svi ostali slučajevi budu razriješeni.
Iako je na teritoriji Srbije oko 800 BH građana mahom Bošnjaka i Žepe i Srebrenice bilo zatočeno na nekoliko lokacija, to pitanje tri BH predsjednika, za razliku od jednog hrvatskog, nisu postavili, niti su obrazložili zašto. S druge strane, Srbija priznaje da su BH građani bili na njenoj teritoriji, ali ne u logoru, već u prihvatnim centrima za izbjeglice, Šljivovici i Mitrovom polju. A šta je prihvatni centar u stvari bio iz prve ruke je saznao tada 17-godišnji Senad Jusufbegović.
Sve što je bilo vamo u logorima u BiH, čini mi se, je bilo i u Srbiji. Izolacije su postavili za određene ljude za koje su one imali neke informacije da su bili osumnjičeni za neke zločine, pa su ih izolirali u posebno sada, prema njima su imali poseban tretman. To je znači katastrofa, najgori mogućih objeka torture, vezivanja za po 24 sata za neko drvo vani, za kamen da budu svezani, da sjede stajanje u stroju, gledanje u sunce, znači gledamo sve po nas postoje, gledamo u sunce dok se ne sruši pod ljušti u sredinu broj ljudi sruši, znači od iznamo gost, bili smo gladni, bili smo prljavi, posle su, znači čak i vaši se pojavile.
Trojica zatočenika nisu preživjela.
Posle moje grupe gore gdje su nas uhapsili, gdje smo znači došli u granično mjesto vojske Jugoslavije, momak je ubijen, nakon što su ga isto provocirali, maltretirali i pokušao je da bježi, tu je pokušan rafalima, jedan čovjek preminuo tokom transporta ovim kamionom.
A pred prvim osnovnim sudom u Beogradu još prije 5 godina pokrenuta je tužba protiv Srbije za mučenje i zlostavljanja u ovim logorima. Zajednički su je pokrenuli Fond za humanitarno pravo iz Srbije u saradnji sa Savezom logoraša Bosne i Hercegovine. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Ima nekoliko donešenih prvostepenih presuda koje su nažalost odlukom suda u Beogradu izgubili jer se, kako oni tvrde, postoji tamo logor, odnosno nije vođen krivični postupak, ali toku su žalbeni postupci, tako da što se tiče tih procesa, oni su u toku. U međuvremenu, ono što je bio drugi naš prvi proces, smo uspjeli evidentirati negdje oko 34 osobe odgovorne imenom i prezimenom, odgovorne za određena krivična djela ratnog zločina.
U nekoliko procesa tužbe bivših logoraša iz Bosne i Hercegovine su odbačene, među njima i tužba Senada Jusufbegovića. Ipak, on za ono što je preživio i dalje smatra odgovornom Republiku Srbiju.
Ako su se već pozivali i danas se pozivaju čak i u tim procesima koji se vode u Srbiji po našim tužbama, znači uporno se pozivaju na to da smo mi imali bolji tretman nego izbjeglice iz Republike Srpske Krajine, tako zvane iz Hrvatske, onako potjerivanje, da smo bili zaštiti, da su oni bili tu da nas čuvaju, trebalo su barem to nešto poraditi na tome. Nažalost, sudovi u Srbiji prihvataju paušalne izjave ljudi koji su bili tamo, koji su bili zaduženi za sve to, koji su istraživali ljude, koji su tukli ljude kao i cijene ih kao istinite za raskod naših navoda koji nazivaju lažima.
Izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da Srbija nikada nije preuzela odgovornost kao država za otvaranje logora na svojoj teritoriji.
Fond za humanitarno pravo godinama zapravo pokušava da pokaže vlastima da je vrijeme da oni pokrenu i da dođe do jednog poravnjanja, do toga da država napravi jedan mali program i ponudi žrtvama zatvaranja i torture pravičnu nadoknadu i da na taj način prizna da su nedjela počinjena, ali da je to nova vlada koja preuzima odgovornost za nedjela prethodne vlade. Međutim, od toga ništa nije bilo. Mi smo bili primoreni za pojedinačne službe da podnosimo tužbe i da onda, znači, na sudu dokazujemo da su logoraši bivši žrtve mučenja nezakonitog postupanja srpske policije. I tu na sudovima susrećemo se ponovo sa jednim ponižavanjem i teškim, da kažem, vređenjem i ponovo kršenjem ljudskih prava.
Odgovornost za to što BiH građani ni danas nisu dobili odštetu niti bilo kakvu moralnu satisfakciju zbog torture koju su preživjeli u srbijanskim logorima imaju BiH vlasti. One koje ne postavljaju pitanje i koje su za razliku od naših susjeda pustile svoje građane da se sami bore, dokazuju i tuže. A sami ne mogu mnogo. Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode BiH.
Bez pomoći političara tu nema ništa, a očigledno da ovdje je jedna strašna apatija i da je to pitanje Ahilova peta za političara.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje Tomislavu Merčepu za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u jesen 1991. godine na zagrebačkom, kutinskom i pakračkom području. Medijski je najpoznatiji slučaj ubistva zagrebačkih Srba, porodice Zec, gdje su u jednom noćnom odvođenju ubijeni roditelji i 12-godišnja kćer. Merčep je kazao kako se ne osjeća krivim. Slušamo Enisa Zebića.
Nekadašnji zapovjednik postrojbe Hrvatske pričuvne policije Tomislav Merčep očitovao se danas da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine od većinom srpskim civilima u jesen 91. Preciznije za protuzakonita uhićenja, mučenja i ubojstva u Pakračkoj Poljani i Zagrebu. Ubijene su 43 osobe, 3 se vode kao nestale, a 6 ih je preživjelo. Jedan od njih, Đorđe Gunjević, kojeg su Merčepovci uhitili nakon 6-dnevnog mučenja i prilačivanja pustili s obrazloženjem da se radi o grešci, danas u izjavi za naš radio ne krije razočaranje i rezigniranost.
Mislim da je ovo farsa.
Zašto?
Nema volje da se uopće bilo šta napravi. Predstava za narod, za Europu.
Na desetgodišnju šutnju o Pakračkoj poljani reagirao je 2002. profesor Zagrebačke akademije dramske umjetnosti Nenad Puhovski dokumentarnim filmom Paviljon 22, nazvanim po paviljonu Zagrebačkog velesajma, kamo su pripadnici Merčepove postrojbe dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku poljanu i tamo je nastavljeno s torturom ili su ubijeni. Puhovski u filmu donosi izjave samog Merčepa, njegovog zamjenika Zvonimira Trusića i bliskog suradnika Stipe Spajića, ali i ljudi iz vrha tadašnjih hrvatskih vlasti koji to nisu odobravali. Merčep u filmu izjavljuje kako u događajima oko Pakračke poljane nije sudjelovao, Trusić prijeti svakome tko se uopće usudi dovoditi u pitanje njihove postupke, dok je Stipe Spajić, u međuvremenu pokojni, kazao pred kamerom kako je svatko tko je tamo stradao i zaslužio smrt. Nenad Puhovski za naš radio o tom dokumentarcu.
Slaganjem elemenata tog mozaika uz poznatu priču o obitelji Zec, ja mislim da se bez ikakve dileme može složiti mozaik odgovornosti koja je tada bila na djelu i koja je dovela do toga da ljudi nestaju.
Koja su njegova očekivanja od ovog postupka?
Mislim da postoje dva elementa. Jedan je element osjećaja pravde koji prije svega pripada obiteljima onih koji su ubijeni ili nestali. Za to nikada nije kasno, bez obzira što je sigurno prekasno za osuđenje.
Međutim, katarza oko ratnih zločina u hrvatskoj javnosti koja je krenula pred 10 godina na neki je način zamrznuta nakon prvostupanjske presude Gotovini i Puhovski procjenjuje da će do nastavka tog procesa proteći još dosta vremena. Suđenje Merčepu nastavit će se sa slušanjem svjedoka, a koje će svjedoke predložiti optužba, objasnjuje zamjenik županijskog državnog odvjetnika Jurica Ilić.
Postoje tri grupe svjedoka čije je saslušanje predloženo. Prva grupa je bili zatočenici tog zatvora koji je bio u Pakračkoj poljani. Druga grupa su rodbina i prijatelji stradalih u zatvoru u Pakračkoj poljani, koji imaju neposrednih saznanja o tome. I treća grupa su ljudi koji su iz bilo kojih razloga u to vrijeme obavljali nekakve dužnosti na području Pakraca.
Obrana je kao svjedoke predložila niz političara iz onog vremena, Vladimira Šeksa, Ivana Jarnjaka, Žarka Domljana i druge, kao i televizijskog novinara Aleksandra Stankovića. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Entitetskog okružnog suda u Banja Luci, prema kojoj Republika Srpska nije dužna isplatiti Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine oko 32 miliona eura zbog 16 srušenih džamija tokom 1992. i 1993. godine u Banja Luci. Da ironija bude veća, u pravobranilaštvu Republike Srpske tvrde da odgovornost tuženih nije ni osporavana, te da Islamska zajednica Bosne i Hercegovine mora na ime sudskih troškova plaćiti 25.000 eura. Krajnja instanca za Islamsku zajednicu, kako je najavljeno, bit će Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Maja Bjelajec.
Prvo je Banja Lučki osnovni sud presudom iz 2009. godine obavezao Republiku Srpsku i grad Banja Luku da isplati Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini 64 miliona maraka zbog rušenja 16 džamija. Entitetsko pravobranilaštvo je uložilo žalbu koju je Banja Lučki okružni sud uvažio i odbio zahtjev tužioca Islamske zajednice. U entitetskom pravobranilaštvu objašnjavaju da odgovornost tuženih nije sporena, već rok u kojem neko ima pravo da traži naknadu štete. Advokat Islamske zajednice Esad Hrvačić kaže ipak da to nije zadnja instanca. Odluka Vrhovnog suda nije mu dostavljena, ali apelacija Ustavnom sudu BiH već je pripremljena. Hrvačić također napominje da ratni zločin ne zastarijeva.
Jer imamo već jednu presuđenu, znači Mrđaninu, u kojoj je sve u stvari rečeno i po pitanju rušenja objekata koji služe mjestnim zajednicama.
Haški tribunal osudio je bivšeg predsjednika kriznog štaba takozvane autonomne regije Krajina Radoslava Brđanina na 32 godine zatvora zbog zločina etničkog čišćenja i između ostalog uništavanja vjerskih objekata u sjeverozapadnoj BiH 1992. godine. Hrvačić zato smatra da će na kraju sudski epilog biti pozitivan po Islamsku zajednicu, iako ne isključuje mogućnost da se ide i do suda za ljudska prava u Strasburu. Povratnici Bošnjaci Bošnjaci zatečeni su odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske, kaže predsjednik Udruženja građana povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić, koji smatra da je odluka suda politička.
Sramna jedna odluka Vrhovnog suda, a to je sve da se mi Bošnjaci ne ostajemo i da nemamo ovdje pravoga mjesta da možemo živjeti.
Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, Branko Todorović, kaže da je česta praksa u Bosni i Hercegovini da institucije na sve formalne načine pokušavaju izbjeći odgovornost, posebno kada je riječ o obeštećenjima za ratna razaranja.
Evo ovih dana smo imali priliku čuti kako je Republika Srpska od 92. godine postoji, što bi rekli, formalno pravno, e onda nas zapravo u tom kontekstu interesuje kako onda institucije Republike Srpske nisu uvijek spremne da preuzmu odgovornost za ono što se dešavalo ružno i tragično u tom vremenu, između ostalog za rušenje vjerskih objekata širom Republike Srpske. Sa aspekta ljudskih prava i pravdi, sigurno je da u tom kontekstu postoji konkretna odgovornost, dakle, i grada Banja Luka i Republike Srpske.
Podaci Islamske zajednice u BiH govore da je od oko 1140 džamija uništeno više od 600. Među njima je i Ferhat Pašina u Banja Luci, izgrađena 1579. koja je kao spomenik kulture nulte kategorije bila pod zaštitom UNESCO-a. Generalni sekretar Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Muhamed Salkić, kaže da kada je riječ o 16 porušenih banjalučkih džamija, teško je govoriti o materijalnoj šteti. Riječ je o spomenicima kulture koji imaju neprocjenjivu istorijsku vrijednost.
Napravljena je jedna ogromna šteta ne samo muslimanima, nego je napravljena i Banja Luci kao gradu koja baštini zajednički život ili suživot, i Banja Luka naprosto u vrijeme porušenih džamija više nije bila Banja Luka. Bilo je za očekivati da će vlada Republike Srpske, priznajući jedan takav čin koji je necivilizacijski, koji je nekorektan, neljudski i tako dalje, i koji na kraju krajeva predstavlja i ratni zločin, da će na neki način kompenzirati ili učestvovati u obnovi tih objekata, međutim tu su vlasti i Banja Luke i vlada Republike Srpske potpuno zakazali.
Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
20 godina poslije, naslov je dokumentarnog serijala o životu u Bosni i Hercegovini dvije decenije nakon početka rata, a u produkciji Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Mebius filma. Tu su priče o ljudima kojima je rat promijenio živote, ali koji su i u najtežim okolnostima uspjeli prevazići etničke i političke podjele i uprkos svemu ostali ljudi. Poslušajte jednu od njih, onu o prijateljstvu trebinjskog imama Huseina Efendije sa lokalnim Srbima, Božom i Mirom, koji su mu pomogli da obnovi džamiju uprkos svim pritiscima i protivljenju okoline. Jedan od njih, Miro Zvijer, zamolio ga je da bude kum njegovoj kćerki.
Trebinje 2001. godine. Spaljene džamije, tužna zgarišta kao podsjetnik na ratna razaranja, uništenje i mržnju. To je ono što je po dolasku iz Njemačke u Trebinju zatekao Husein Efendija Hodžić.
Kad sam ovdje došao sam u jednu prazninu.
6 džamija i 4 mežđida, kao i zgrada Međlisa Islamske zajednice u Trebinju, čekali su na obnovu.
Svaki od njih je totalno bio sravnjen sa zemljom, dinamitom miniran, osim ovdje jednog u naselju. Ostali su samo zidovi od mežđida ovdje u Trebinju. Valjda između kuća, pa nije se smjela detonacija. Ova zgrada je bila useljena, stanovale dvije izbjeglice, dvije porodice. To je tek bilo deložirano, ostalo prazno sve. Vjerujte, nisam imao stolice kad sam došao.
Polako je raščišćavao ruševine Osman Pašine džamije. Sam, ali ne zadugo.
Pojavi se čovjek na ulazu. Dobar dan, radite li? Radim. Šta radite? Evo, čistim. Kaže, treba li vam kakvog materijala građevinskog, ja sam prevoznik, računajte na mene, evo vam broj telefona i tako. Možda je prošlo posle toga i dana nekoliko, pojavi se čovjek, noši nekoliko vreća, kreća onoga kamenu da se zagasi, kaže, ovo vam dajem od mene poklon za vaše te radove. To je bilo prvo nešto što smo primili kao poklon ovdje, Islamska zajednica, neku donaciju.
Dojem se Zvijer Mira, vidim tu trevnja rupela, vidim nam kako je kad dođe nepoznati kraj, tako onda je situacija bila vrlo nezgodna. Da ću mu pomoć što boj treba, da me zove nekad boj što treba.
Uz Miru zgarište je čistio i obnovu pomagao i Božo Narančić.
Bio je problem s tim Osman Pašina džamija da treba neku građevinsku ogradu uraditi. Čovjek je molio ove kompanije od Mostara, Stoca, Ljubinja, Trebinja, nije smio nikog u ta doba da se prihvati da bi to odradio. Ja sam kontao da će biti bar 10, 15, možda i 20 ljudi, jer nekim ljudima sam i pomogao i valju. Kad je došlo to vrijeme, jedva sam ugrabio dvojicu da sam dovedem ovdje. Ali uglavnom bilo nas i 8.
Nije im bilo lako. Atmosfera netolerancije te godine dosigla je usijanje. Polaganje kamena temeljca za Trebinjsku džamiju izazvalo je žestoki incident, a svi koji su prisustvovali činu bili su kamenovani. Ista atmosfera pratila je cijelu obnovu.
Sjećate se kad je trebalo postavljati kamena, šta se desi? Poslije toga treba tarabu staviti oko džamije. E to je taj dan, tu su okopna vozila bila po mostu, to je milicija, to je javu, to je porodici javu. Viču mi da ne ide, ja kažem ide. Tu je bilo taj dan, šta imate pričati? I Božo Narančić, ali Božo su velika djeca, branili su sigurno, samo što Božo nije onaj, to haju.
Kako će djeca ostati bez škole, bit će izbačeni iz škole, žena je radila u Novoteksu, jedna tekstilna firma, da će biti otpuštena tu, ali to su te demagoške priče, iza leđa, ono se kaže. A do duše, ja sam se najviše bojio sam sebe, moram tu biti iskren. Jer sam imao motornu pilu u ruci i sjekiricu u oštru. I samo sam se bojio da ko ne bi nasrnuo. Tu ne bi bilo razmišljanja. Ne daj Bože da se ponove. Danas da nije sjajna, ali to je bilo sačuvaj Bože.
I kako to biva, Miro, Božo i Husein postaše prijatelji. I više od toga. Miro je 1996. godine ostao bez sina. Nakon toga, oni supruga su pokušavali ponovo dobiti dijete. I tako ih je 2002. godine sudbina nagradila kćerkom Anastasijom, a Huseina kumčetom.
Rodila se Anastazija, Ana, i u njih je običaj nakon godinu dana da se obavi vjersko vjenčanje u crkvi i kumstvo, ono narodni običaj, rezanje kose djetetu. Poznat mi je taj adet, običaj i u našim krajima u Bosni, ja sam iz sjeveroistočne Bosne, iz Teočaka. Meni je moja mati pričala, rahmetli, kako je ona mene jednom odnijela kod džamije izjutra, ko će naići na raskršće puteva, ako prvi naiđe da me odreže kose, da me okumi. To je jedan hafiz, najšao kaže.
Kada se mala rodila, ajde ženi da ga zovemo zakon. Što se kaže, onaj kum na zemlji, a Bog na nebesima, tako je to.
Tako su Miro, Husein i Božo pokazali kako je za život u Trebinju potrebno tako malo. Lijepa riječ i pružena ruka u nevolji.
Mine Jahić će narednog mjeseca napuniti 79 godina. U jedno sarajevsko prigradsko naselje stigla je iz okolice Rogatice i tako se zvanično svrstala u kolonu Raseljena lica. Iako je rodila petero djece, danas živi sama. I ne bi bila ni po čemu posebna njena životna priča i malo ko bi znao za Minu iz Hrasnice. Ali, priznanje američke državne tajnice Hillary Clinton za ličnu hrabrost, koju je dobila u proljeće 2011. godine, izvelo je Minu iz njena četiri zida. Ona je vratila u život Ferida Spahića, koji je 1992. godine uspio pobjeći s mjesta masovnog strijeljanja u jami Paklenik. Slušamo prilog Gordane Sandić Hadžihasanović.
Ono što je preživjela Mina Jahić pravi je životni roman. Njen 23-godišnji sin Muzafer poginuo je 1992. Sin Meho je bio odveden u logor u Srbiji, gdje mu je trajno narušeno zdravlje, te je preminuo 2005. 3 godine ranije ostala i bez supruga. Danas samuje i slično brojnim drugim sjeća se svog negdašnjeg života u selu Mrčići.
Da nije bilo, zabogatila 52 godine sam ja radila, ja sam se udala 51. Sve imali na svijetu bijelom što nam treba i na zemlji i u kući, imali kosačicu, motorke, alatima, nema šta nismo imali. Sve uništeno, sve popaljeno, izgubila sam 2 sina i čovjeka, šta ja sad imam žaliti?
A danas?
Od najmlađeg što ima, što mi je poginuo, imam 343 marke. Dragog mi Boga! Nikad niko mi nije došao da me obiđe, da upita Mino, jes ti živa? Se kaj, bilaze se iz kepom, lažu, bolano, bilazi svoj svoga, nek mi niko ne pričalo povuka bosanskog.
Čime je Mina zaslužila priznanje Hillary Clinton?
Mina je jednog dana 1992. čula pucnjeve u blizini sela u kojem je živjela. Ubijali su ljude. Jedan čovjek, sav krvav, strašno pretučen, istrčao je iz šume. Uspio je pobjeći. Mina ga je primila, njegovala, on je ozdravio i danas je živ. To je Fedid Spahić.
Farid Spahić lived. Mina, we thank you.
I on je došao u naše selo. Lica na rukama svezata, ruke su na leđima. Izubijan, modar, jadan, krvav, svakakav. Kud je došao? I kud je došao? Kroz kakve šume, kamenjare, vrta četine. On je sišao u naše selo i meni je došao taj dan isti, samo dok se uveče smračilo da niko ne zna gdje je. I ja sam ga primila, sve sam ja onim deverala i liječila ga. Izubijan je bio, privijala cerete, luk tukla crni, privijala, ma svašta je, njegovala ga ko bebu. I kad je mjesec dana bio, moralo je bježati ko zna.
Mina je spasila Ferida Spahića iz okolice Višegrada, nakon što je uspio pobjeći iz gubilišta u šumi Paklenik. Ferid kaže kako se tog 15. juna 1992. godine, zahvaljujući Mininoj ljudskosti, ponovo rodio.
To je gore bilo na granici Rogaca i Sokovca, znači, mi smo dovedeni na streljanje, nas 50 je bilo prezadnji ruku na leđima, na jamu u Paklenik. I to je to za mene nepoznat teren bio, pazite to, ja prvi put tu smo dobili, ja ne znam, ni. I streljanje je počelo, prvu grupu 10 ljudi su ubili, stojiš u redu, čekaš, gledaš, nare, pazi, ja ne znam da li sam to može opisati. Znate da umirete, 29 godina imate. Ali je se došla situacija jedna, eto ja sam sam sebi rekao, dobro, streljanje, kraj, ali ajde vidimo ima li izlaza nekog, pazite. I onda je to, dragi Bog, ko je to već, ja ne znam, ali ima neka sila. Neko je tu meni jednostavno kao da mi je dao snage da ja razmišljam, da se borim i ispala je situacija kad sam ja okrenuo i krenuo da bježim tu zašu. Tad je počelo masovno pucanje, meci prolaze pa me pogađaju. I tako u tom trčanju ja sam uspio da izbjegnem sva ta srpska sela nesvjesno, da ne odem u njihove ruke, nego sam baš našao selo Mrči se zovu. 15. juna, eto, oko podne je bilo streljanje, ja sam u to selo uspio da dođem u oko pola pet, jer sam gore se malo krio u jednom žbunu, ruke na ležima zavezan, spetilo se, pantole mi spale, sad se spetili, izbio se. I eto, u to selo sam došao i primili su me, nisu mogli vjeruju da se to dešava tu, jer to je bio miran kraj, etničko čišćenje je krenulo od Višera, da paste Rogaca je te kasnije došla na red. Mina mi je donosila hranu u krevet, jer sam ja bio 10-12 dana nepokretan. Pa onda poslije 10-12 dana su došle te traume, kad je organizam vratio se na svoje, kad sam shvatio u stvari šta se desilo. Onda su počele noćne more, ona je to primijetila da ja niti jedem, niti pijem.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Protekle sedmice tokom administrativne rasprave o zdravstvenom stanju, haški optuženik i vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj optužuje britanske, američke i francuske tajne službe da ga se trude ubiti, kako ne bi dobio izbore u Srbiji. Šešelj je teze potkrijepio navodima Wikileaksa. Detaljnije, Goran Jungwirth.
Optužbe da ga se želi ubiti Šešelj je izrekao haškim sucima objašnjavajući svoje zdravstveno stanje. Više puta specijalisti koje je angažirao sud ustanovili su da je Šešelj gojazan, preporučivši mu dijetu. No on je to negirao u sudnici i ovog puta, pripisujući negativne rezultate analiza rada njegove jetre navodnim pokušajima da ga netko otruje.
I ne može to lekovima da se zaustavi. I dalje imam aritmiju i dalje imam tahikardiju. Aritmija mi se nikad nije ni zaustavljala. I ovo kad ste vi govorili o navodnom problemu gojaznosti, ja sam imao aritmiju. A to ste ignorisali. Ignorisali ste i nalaz ruskog lekara, gospodina Avdejeva, o problemima disanja prilikom spavanja. I onda dolazi iz novina, to saznajem, odnosno s televizije, da ste izdali nalog da dođe ruski lekar da me pregleda. E ja sam na to reagovao, ruski lekar može da dođe da me pregleda po mom zahtjevu.
Šešelju je zbog nedavnih problema sa srcem ugrađen defibrilator, a suci i dalje očekuju zdravstveni izvještaj o njegovom stanju. Šešelj je skoro 9 godina u haškom pritvoru, a od jeseni 2007. sudi mu se po optužnici za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima tijekom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Završne riječi u suđenju zakazane su za početak ožujka ove godine. Predsjedavajućem sucu Jean-Claude Antonetiju na kraju administrativne rasprave Šešelj je poručio kako će Srpska radikalna stranka i bez njega ostvariti dobar rezultat.
Ja sam jednu stvar svestan. Ako budem živ 5. marta, ja ću pregaziti pravnim argumentima tužilaštvo. Potpuno pregaziti. A šta ćete vi posle odlučiti? Pa to nek drugi razmišljaju. Eto vam zadatak da me spriječite da pobedim na izborima. I vi ćete taj zadatak ispuniti. Ali mene ne možete pobediti. Ne može niko od vas izaći čist iz ove situacije. To je suština.
Budući da ga se procesuiralo i za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka, Šešelja se upozorilo da ih tijekom svojih završnih riječi ne spominje ili će se prijeći na sjednicu zatvorenu za javnost. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungbe.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hamičić i Dženana Halimović.